Tak jmenuji se Jan Hůšť, jsem teda starší brácha Petra Hůště. Za to, že jste přišli na tento seminář, tak vám třeba něco prozradím na něho. Je mi 42 let, žiju ve Valašském Meziříčí. Před 6 roky jsem se oženil, vzal jsem si jednu takovou malou živou krásku. Vy, kteří neznáte, tak zpívá v kapele Elementum. A když myslím slovo kráska, nemyslím tím Danečka, ani Petra Hůště, ani toho sympaťáka Davida Eliáše, takže aby bylo jasno. Dostal jsem téma odpuštění jako životní styl a skoro se divím, že jste na to přišli, protože o odpuštění se přece mluví každou neděli ve shromáždění. Ale já bych byl rád, kdybychom se zaměřili na něco, co se tam tak moc nevzpomíná, nebo ne tak často, a to je odpuštění nás druhým lidem. Jaký to má dopad na náš život a tak dále. To ještě uvidíme, co z toho bude. Takže pojďme rychle na věc, protože máme málo času. Já bych rád přečetl z Matouše z 18. kapitoly 21. verš. Tehdy přistoupil Petr a řekl mu: Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě zhřeší? Až 7krát? Apoštol Petr, ten se potuloval s tou bandou učedníků s pánem Ježíšem po kraji a viděli, že Ježíš vyučuje, mluví o odpuštění a nejenom, že vyučuje, ale on to taky provozoval. On přijímal hříšníky ke stolu svému, za to byl kritizovaný. A tak Petr se ptá, jak to vlastně funguje v praxi. Jak mám, kolikrát mám pane Ježíši odpustit? Až 7krát? Jak mám najít nějakou hranici, aby to nebylo moc třeba, abych to nepřehnal, aby mě lidé nezneužívali? Kde je ta hranice? Kolikrát máme odpustit lidem, když nám ublíží? A v Bibli víme, že z Bible víme, že 7krát nebo 7, to je takové číslo plnosti. A Ježíš mu na to říká, říkám ti, ne 7krát, ale až 70krát 7krát. Co to znamená? Co tím Ježíš myslel? Že si máme vzít papír a když nám někdo ublíží, nebo nás nějak zraní, nebo nám vynadá, nebo něco špatného prožijeme, tak si máme odpustit a udělat si čárku a až budeme mít těch 490 čárek, že to stačí, nebo že je konec a že pak už ne. Já mám za to, že když se říká, že 7 je číslo plnosti, tak 70krát 7krát to je něco jako nekonečno. To je překročení všech mezí, všech hranic. A Ježíš chce po nás, aby nám bylo jasné, že odpouštět druhým má být něco tak přirozeného, jako že slunko svítí a hřeje. Jako něco naprosto přirozeného. A když se na to podíváme z druhé stránky, jedna věc je odpuštění a druhá věc je, že my třeba někdy někomu ublížíme a jak se s tím máme porovnat. Co vlastně Pán Bůh po nás chce? Jaké má přání? Jaká je jeho vůle? My často říkáme, musíme něco Pánu Bohu obětovat, něco pro něho musíme udělat. Nebo dneska jsme zpívali, prostě my ti chceme vzdát ty chvály, my chceme cítit tvoji přítomnost, Pane Bože. A víte, co říká Ježíš? Jestliže tedy přinášíš svůj dar na oltář a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, zanech tam před oltářem svůj dar a odejdi. Nejprve se usmíř se svým bratrem a pak přijď teprve a obětuj ten dar. V Matouši ve 12. kapitole Ježíš říká, kdybyste věděli, co znamená, že chci milosrdenství a ne oběť. Víte, co to znamená? Někdy nemůžeme, nebo máme problém cítit Boží přítomnost. Protože je tam ta překážka, je tam to neodpuštění. A Pán Bůh říká, lidi, rozumějte mi, já chci, abyste první si urovnali vztahy se sebou a potom mi teprve přineste nějakou oběť. Takže to platí z obou stran. Ať jsme my zranění, máme odpustit, a jestliže víme, že někdo má něco proti nám, máme jít a máme se usmířit s tím člověkem. Uvědomuji si takovou, mě zasáhla taková jedna věta jednou, a to bylo to, že Satan usiluje o to, aby naše vztahy byly narušené, aby jsme byli rozdělení, ale taky, aby náš vztah s Bohem byl rozdělený. To je jeho záměr. Když to Boží záměr je, aby mezi námi bylo všechno v pořádku. A pokud ještě pochybujete o tom, že odpuštění má být naším životním stylem, že to má být něco samozřejmého a přirozeného, tak v Markovi v 11. kapitole v 25. verši se píše: a kdykoliv povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. A tady bychom mohli skončit. Já myslím, že to je naprosto jasné. Kdykoliv povstáváte k modlitbě. Jak často povstáváte k modlitbě? Pokud jako jednou za týden, tak to není problém celkem. Ale pokud žijete s Bohem a říkáte mu věci, tak vždycky, tehdy, když povstáváte k modlitbě, byste měli první odpustit druhým, některým, nebo těm, co vám nějak ublížili. A v podstatě tady bychom mohli skončit. Jsme řekli konec semináře. Je to tak? Odpuštění jako životní styl? Je to jasné. Nepotřebujeme dál. Problém je v tom, že ta realita našeho života je trošku jiná. A často, když povstáváme k modlitbě, tak vzpomínáme na pomluvy, prožíváme nějakou zlobu, urážky, hádku, hořkost, špatná slova, hněv, nebo naopak hrozivé mlčení, opuštěnost, samotu, ukřivděnost, sebelítost. A možná, že kvůli tomuto ani nepovstáváme k té modlitbě, protože nás to ničí a žere. A tak já bych byl rád, aby jsme si teďka řekli úplně ten první a základní předpoklad k tomu, aby jsme byli schopni vůbec odpustit druhým lidem. A spočívá to v tom textu, co už jsme si říkali, jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Zažili jste to, že vám Pán Bůh odpustil? Víte to všichni? Prožili jste to? Máte z toho radost? Mění to vaše životy? Dělá to něco s váma? Žalm 86:5. Neboť ty jsi panovníku dobrý a nabízíš odpuštění. Ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný. Žalm 134. Ale u tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. Bože, kdo jsi? Víte to, kdo je Bůh? Zbuzuje bázeň? To, že vám odpouští? To žádná bázeň není přece. To je příjemné, ne? Že vám Bůh odpustil. Měli jste někdy strach nebo úctu z Pána Boha za to, že vám odpustil? Když jsem nad tím přemýšlel, tak mě se to někdy hluboce dotýká, že Pán Bůh je ke mně milosrdný, že mi skutečně všechno odpouští. A víte, proč to ve mně vzbuzuje bázeň? Protože kdybych já byl na jeho místě, možná vy všichni, až na pár jedinců, možná tady pana Nováka, možná byste byli všichni mrtví. Kdybych já byl na místě Pána Boha. Ale Bůh vzbuzuje bázeň tím, že odpouští. Žalm 103:8. Hospodin je slitovný a milostivý, zhovívavý, nejvýš milosrdný a nevede pořád spory, nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Stáli jste někdy venku pod oblohou? Dívali jste se na mraky? Dívali jste se na ten prostor, který je mezi váma a nebem? Přemýšleli jste o tom, jak velké Boží milosrdenství? Padlo to na vás? Měli jste bázeň z toho, jaký Bůh je? Jak je dobrý? Jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. Moc rád ten příklad používám. Když jsem byl ve Francii lyžovat, když jsem byl na horách, tak jsem se díval na východ, na západ. A když jste hodně vysoko, tak ani nedohlednete. A představte si, že tam jste vy a tam jsou vaše hříchy. Tak Pán Bůh daleko vzdaluje ty naše přestoupení od nás. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. Efeským 2. kapitola 4. verš. Ale Bůh bohatý v milosrdenství pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, když jsme byli mrtví pro svá přestoupení. A tady je možná ten problém, že my často nevnímáme ty naše přestoupení. My si neuvědomujeme, jací ve skutečnosti jsme, kdo jsme. A proto potom takoví ti různí lidé, jako jsou prostitutky, pasáci, vrazi, zloději, různí uchylové, a ti všichni nás předbíhají do Božího království. A víte proč? Protože oni jsou zoufalí. Oni všechno prohráli. Oni nemají nic. Oni nemají, co Pánu Bohu nabídnout. Já jsem nikdy nemohl pochopit jeden text z Bible, když apoštol Pavel říká, Ježíš přišel na svět, aby hříšné spasil. A z nich já první jsem. Můžete o sobě říct, že vy jste ti první, kvůli komu Ježíš přišel na tuto zem, aby za vás zemřel? Vždycky jsem říkal, Pane Bože, teď to není pravda. Teď já nejsem ten nejhorší. Teď jsou mnohem horší lidi. Podív se na toho a na toho. A v církvi se podív, co to tam je za verbež. Podív se na ty lidi, jak je to pokrytec a jak ten se chová, jakou udělal ostudu církvi. Já jsem takový nebyl. Já jsem byl lepší. Ale trvalo to moc dlouho, než mi Pán Bůh ukázal, že jsem ten největší hříšník. A já myslím, že to potřebujeme poznat. Že potřebujeme poznat i tuto stránku svého života, protože potom máme schopnost skutečně vstoupit do té svobody otrapů různých bezdomovců a různých žebráků. Protože ti lidi nemají Pánu Bohu co dát. Oni skutečně stojí u brány Božího milosrdenství a tam klepou a Bůh jim otvírá. A je to obrovská svoboda do toho vstoupit. Protože potom můžeme si přivlastnit i tyto věci. Obživil nás spolu s Kristem. Milostí jste zachráněni a spolu nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši. To je úžasná zpráva. Já už se nemusím škrábat do nebe. Já prostě nemusím prostě být nějaký super duchovní člověk, abych něčeho dosáhl. My jsme s Kristem posazeni v nebesích. Neboť milostí jste zachráněni skrze víru. Ta záchrana není z vás, je to Boží dar. Není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Jan 3.16, jeden z nejznámějších veršů. Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby skrze něj byl svět zachráněný. To je jeden z prvních veršů, které jsem se už jako malé dítě naučil. Vyrůstal jsem v křesťanské rodině a tento verš jsem perfektně uměl. Ale celé svoje dospívání a i kus dospělosti jsem měl strach z Pána Boha. A když jsem dělal špatné věci, tak jsem měl obrovské výčitky. Říkal jsem si, Bože, proč mě vlastně nechává žít? Jak to, že mě nezabiješ? Jak to, že tady ještě jsem? Jak to, že? Já jsem totiž nepochopil jednu věc. Možná jsem to znal v hlavě, měl jsem to někde v paměti, ale neměl jsem to ve svém srdci, jsem to neprožil. A tady je řečeno, Pán Bůh poslal svého syna, ne aby nás zabil, ale aby nás zachránil. V poslední době četl jsem jeden příběh a ten se mě velice dotknul. Vy, co chodíte k nám do sboru, tak už ho znáte. Jsem ho v neděli říkal. Četl jsem příběh o jedné mladé ženě, která měla nádor v obličeji. A ten pan doktor ji ho vyoperoval, odstranil a protože to bylo nějaké složité, já tomu tak až tak nerozumím, musel jí prostě odstranit nějaký ten nerv s tím nádorem. A tím, že tam neměla ten nerv, tak ten obličej ji nedržel. Takže se jí vlastně ta strana úplně zhroutila a skřivila. Takže měla deformovanou tvář. A tam ten doktor to v té knize popisuje, že přišel za ní její manžel a ona tak v rozpacích tam seděla a říkala, to už tak budu vždycky vypadat? A ten manžel říkal, mi to nevadí, je to roztomilé. A teď se k ní naklonil a snažil se jí dát pusu. A ten doktor říkal, že viděl, jak prostě musel křivit ty svoje rty, aby jí mohl dát ten políbek. A to se toho doktora strašně dotklo, protože si uvědomil, jak Bůh moc křiví tvář kvůli nám. aby nám mohl dát políbek. A podívejte se třeba na film od Gibsona, na Ukřižování. Určitě jste to všichni viděli. Někdo to kritizuje, jaká je to brutalita. Ale tak moc musel Bůh skřivit svoji tvář kvůli tobě, kvůli mně, aby nám mohl dát políbek. A dělá to do dnešní doby, dělá to do teďka. Křiví kvůli našim hříchům, křiví kvůli naší hlouposti, kvůli naší teologii, aby nám mohl prokázat svoji lásku. 2. Korinským 5. kapitola 18. až 21. verš. To všechno je z Boha, který nás smířil sám ze sebou, skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět ze sebou. Teď dobře poslouchejte. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Věříte tomu? Jste o tom přesvědčení, že nám Pán Bůh nepočítá naše viny? Pokud to známe, pokud tomu rozumíme, pokud ne, můžeme volat k Pánu Bohu, Pane Bože, já to chci poznat. A pokud to neznáme, často to odpuštění stojí na falešném základu. A víte na jakém? No prostě přijdete ze školy a říkáte, dneska jsem všecko dobře zvládl, cítím se úplně perfektně. Dneska jsem byl neobyčejně laskavý, byl jsem trpělivý, dneska jsem si četl Bibli a četl jsem si ji dokonce déle, než jsem měl. A proto jsem schopný i lépe se modlit. A dneska mi Pán Bůh i víc požehná. A možná, a myslím si, že to tak cítím, že dneska jsem schopný odpustit i tomu blbečkovi, co se mi posmíval před mojí přítelkyní. Sebespokojenost nás jenom kape a my jsme schopni odpustit. A může to tak být. Ale co, když se nám stane něco jiného? Dneska jste se pohádali ve škole. Měli jste nějakou nesnás s kamarádkou, možná vás bolí zuby, ráno jste stanuli špatnou nohou z postele, máte takový chmurný, nelaskavý pocit, ani nevíte, co vám je, prostě je to všecko takové, víte na co? Možná jste se proklikali na nějaké stránky, které jste neměli a vidíte, že vám Pán Bůh nemůže požehnat. A odpuštění? Sami ho potřebujete. Teď vám prozradím něco na toho svého bratra. Můj brácha vždycky, když měl nějakou tyčinku, nějakou čokoládovou, tak já jsem za ním přiběhl a říkám, dal bys mi kousek? On mi říkal, sama mal. A přesně o tom to je. Pokud máme sami málo Božího odpuštění, nejsme schopni odpouštět druhým. Židům 4. kapitola 15. a 16. verš. Nemáme ovšem velekněze neschopného cítit s našimi slabostmi, ale takového, který byl v každém ohledu zkoušen jako my, ale zůstal bez hříchu. Je tu Pán Ježíš, který nám rozumí, který ví, co prožíváme. Zná naše pokušení, zná naše slabosti, zná naše pády. A tady je řečeno, proto přistupujme k trůnu milosti se smělou důvěrou, abychom došli milosrdenství a našli milost, kterou potřebujeme k pomoci. Víte, kdy máme přistupovat k trůnu Boží milosti? Kdy potřebujeme pomoc? Tady je, když potřebujeme pomoc. No tehdy, když je nám blbě, když se špatně cítíme, když jsme něco špatně udělali, když jsme selhali. A víte, co my děláme? My se potulujeme kolem trůnu Boží milosti a čekáme, až budeme hodní, až budeme moct přistoupit. Možná, až se schopíme, až to nějak odezní a až si přečtu Bibli, až se pomodlím, pak přistoupím k trůnu Boží milosti. Ale tady je řečeno, přistupujte hned, abyste našli Boží milost. Jaký máme čas? Aha. Někdy si říkám, že to je jako s hudbou. Kdybyste přišli do velkého domu, kde žijí nějací nájemníci a jsou tam třeba hluší nájemníci i ti slyšící, teď byste přišli do místnosti, sedli byste tam, za chvilku by přišel jeden člověk. Vzal by si sluchátka, on by slyšel teda, vzal by si sluchátka, dal by si je na uši a teď by poslouchal tu muziku. A protože by poslouchal, tak by začal se nějak hýbat a něco si tam třeba podupávat a možná by i louskal prstama nebo něco. Ale tvářil by se spokojeně, bylo by mu dobře. V zápětí by přišel další člověk. Ten by byl hluchý. A ten by přišel a viděl by tady toho člověka, jak se tam tak hýbá, a říkal by si, tyjo, on dělá takové dobré věci, asi se mu dobře daří, dobře to na něho působí, zkusím to dělat taky. Takže by se pokoušel, trošku by se musel víc snažit, ale protože byl šikovný, tak za chvilku by byl schopen zopakovat přesně to, co dělá ten první. A teďka by přišel třetí, a kdyby ten třetí se na ně díval, co tam ti dva dělají, viděl by nějaký rozdíl? Neviděl. Dělali úplně stejnou věc. A přitom rozdíl je obrovský. Ten jeden hudbu poslouchá a reaguje na ní, a ten druhý jenom napodobuje, neslyší. A takový rozdíl je mezi křesťanstvím a náboženstvím. Takový rozdíl je, jestli slyšíme prostě tu hudbu Božího milosrdenství a reagujeme, anebo jestli jenom napodobujeme. Jestli je to dřina, jestli je to makačka, jestli to prostě musíme nějak dokázat. Římanům 5. kapitola 8. verš. Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Pán Bůh nás miluje ještě dřív, než jsme začali chodit do shromáždění a než jsme se snažili nějak polepšit a snažili začít žít lepší život. Pokud tu hudbu neslyšíme, potřebujeme volat Pánu Bohu. Pane Bože, prosím tě, dej mi to, já to chci slyšet. Já chci slyšet tuto hudbu, já to chci poznat. A pak je tady další takový fígl. Satan dělá na křesťany takovou další pastičku, že křesťané se zaměřují jenom na hřích. A my se pořád motáme kolem hříchu a kolem očišťování. A já bych vám to vysvětlil na takovém příkladu. Moje babička dělá výborné kompoty. A teď se to trošku se tak přibarvím. Představte si, co musíte udělat, abyste mohli udělat nějakou skvělou zavařeninu. Musíte vzít sklenice špinavé a musíte je očistit. A aby se ten obsah, co se dá do sklenice, neskazil, tak se ještě ty sklenice sterilizují. To znamená, že moje babička to dá do trouby, trouba je pořádně rozžhavená a i ty poslední mikroby, to se všechno zničí. A víte, co potom moje babička dělá? Ona si ty sklenice vystaví. Ona si je dá prostě na polici, tam je pořád má vystavené krásné, prázdné, naleštěné, čisté sklenice, má je všude ve špajce. Když přijde návštěva, tak všem ukazuje, jaké má krásné, čisté sklenice. Možná byste řekli, tvoje babička je úchyl. Ale není, přátelé. Moje babička skutečně zavařuje kompoty. Ale my se často chováme jako úchylové. My se pořád zabýváme jenom čištěním. Jenom prostě, aby jsme byli čistí, aby jsme byli bez hříchu. Pak zase zřešíme a zase to řešíme. A potom hledáme, hrabeme se v minulosti, proč vlastně jsme teďka špinaví a točíme se kolem tohoto. Ale Pán Bůh chce něco víc po nás. A víte, co chce po nás Pán Bůh? V Matouši v 5. kapitole ve 48. verši. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Pán Bůh chce nás očistit a chce do nás vložit svůj poklad. Chce, aby jsme byli naplněni Božím milosrdenstvím, Božím odpuštěním, aby jsme to prostě mohli dávat, aby jsme to mohli šířit, aby jsme byli úplně stejní jako On. A možná si říkáte, jak daleko bych měl jít v tom milosrdenství. A my to někdy prostě při těch chválách prožíváme a cítíme Boží přítomnost, Boží lásku. A to je fajn. A moc nám to všem přeju. Ale aby jsme si uvědomili, jaké je Boží milosrdenství, musíme se podívat trošku na obrácenou stranu. Na tu horší stránku. A já miluju, opravdu miluju, a pro mě je to zatím nejsilnější příběh, který znám z Bible, který mi ukazuje, jaké je Boží milosrdenství, a to je příběh o Ozeášovi. Víte, co Pán Bůh chtěl? Chtěl ukázat izraelskému národu, jak ho moc má rád, jak ho miluje, jaké je Boží milosrdenství. A tak řekl Ozeášovi, běž a vezmi si prostitutku za manželku. Vzali byste si prostitutku za manželku? Jo, v pohodě, takovou nějakou luxusní, takové ty kočky pěkné, co jsou. Víte, když jsem jezdil závody na kolách, tak jsem jezdil do Teplic a tam přes ty ulice, možná ty víš, co jste z Čech, tak to znáte, jste to někdy viděli. A jel, já už jsem tam byl víckrát, takže už jsem věděl, jaké to tam bude. A můj kamarád, jeden mladší, jel poprvé a říkal, já se tak těším, já jsem zvědavý, jak stojí ty holky u té cesty, jak mají ty krátké sukně, prostě ty velké výstřihy a možná, že to oblečení, které spíš víc odkrývá, jak zakrývá. Úplně se těším. A když jsme tam přijížděli, tak většinou jsme těsně předtím jsme už v autě jedli, aby jsme pak na ty závody byli, nebyli úplně jakoby plní toho jídla. A takže on si vytáhl svačinu a jedl a teď jsme projížděli těma ulicema a najednou jsme tam viděli ty paní, co tam stály. A některé byly staré, některé neměly zuby, některé vypadaly úplně hrozně, byly špinavé. A můj kamarád byl úplně znechucený. A zahodil svačinu a už ani nejedl. Vzali byste si takovou prostitutku za ženu? Ozeáš si vzal prostitutku za manželku a víte, co se stalo? Měl s ní 2 nebo 3 děti, teď si to přesně nepamatuju, kolik jich měl. A ona mu potom utekla. A víte, kde utekla? Znovu zpátky, ke starému dobrému řemeslu. A víte, co mu Pán Bůh řekl? Jdi a znovu si ji získej. Jdi a znovu si ji přiveď domů. Umíte si to představit, jak, co to musí být? A on šel. A on za ní přišel a řekl, miláčku, vrať se domů. Já tě mám rád, děti na tebe čekají. To by bylo ještě jednoduché. On za ní musel zaplatit. On za ní musel zaplatit těm pasákům, aby si ji vůbec mohl odvést domů. A musíme přemýšlet prostě nad tím, jaké to je. Umíte si představit, nemusíte si ani brát prostitutku, abyste to pochopili. Umíte si představit, že si vezmete holku, ze kterou spalo už spoustu kluků? Já jsem se pohyboval v partě kamarádů, kteří se na to specializovali. Specializovali se na to, jak prostě získat holku do postele. A byli na to machři. Každou noc měli jinou holku. A byli kluci, kteří se specializovali na to, že chtěli jenom panny, nikoho jiného. A taky vím, jak se tím strašně bavili, jak se smáli na ulici všem těm klukům, kteří s někým chodili a oni se vyspali s jeho holkou. Jaké to bylo obrovské ponížení. Umíte si představit, unesli byste takové ponížení? Je vaše milosrdenství, je vaše láska k partnerce, která by vás zradila taková? Byli byste schopni unést tu potupu? Byli byste schopni unést ty noční můry, které by vás pronásledovaly ohledně minulosti vaší partnerky? Přemýšlejte o tom, jestli je vaše milosrdenství tak daleko. Říkám to proto ne, aby jsme si brali prostitutku, ale aby jsme přemýšleli o tom, až třeba budeme jednou v partnerském vztahu, až budeme mít spolu problémy. V dnešní době, když se něco stane, tak to lidé hned řeší rozvodem. Ale Boží milosrdenství jde tak daleko, že dokonce nevěrného člověka přivádí zpátky. Přemýšlejte o tom. Teď bych se chtěl podívat na to, na tu otázku, proč vlastně máme odpouštět. Možná, že už jsme si odpověděli. První odpověď je, že Pán Bůh je milosrdný, je odpouštějící a chce, aby jsme byli stejní jako On. Chce, aby jsme kdykoliv povstáváte k modlitbě, odpouštějte. Snášejte se navzájem, říká v Koloských 3. kapitole. Možná si řeknete, s kým se mám snášet? Se svýma sourozencama? Se svýma rodičema? Nebo mám poslouchat toho mrzutého dětka, co žije s náma v domě? Ví vůbec Bůh, s kým se mám snášet? Jako by je neznal. A on říká, a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní. Odpouštějte si navzájem, to je v Efeských. To je první důvod, proč odpouštět. Druhý důvod je ten, že to souvisí s naším duchovním stavem, že to souvisí s naším emocionálním zdravím, že to může souviset i s naším fyzickým zdravím a že to může souviset, jaké máme vztahy, jaké prožíváme vztahy s lidma. V Biblii v Matouši v 18. kapitole je tam popsán jeden příběh. Je tam o králi, který se rozhodl, že udělá pořádek ve svých účtech. A víte, co zjistil? Že jeden ten sluha mu dluží obrovskou sumu peněz. Tak si ho nechal zavolat a řekl, já tě vsadím do vězení, protože mi to dlužíš. Buď mi to vrať, anebo jdeš do vězení. A ten sluha ho strašně prosil. Říkal, pane, prosím tě, odpusť mi, slituj se nade mnou, počkej mi ještě, já ti to zaplatím. A víte, co ten pán udělal, co udělal ten král? On řekl, dobře, ne, že počkám, já ti to odpustím úplně. A odpustil mu jeho dluh. A ten služebník šel, byl spokojený a když vyšel na ulici, potkal tam dalšího kamaráda, taky služebníka. A ten druhý kamarád mu dlužil jenom malinký dluh proti tomu, co mu dlužil, co on sám dlužil tomu králi. A víte, co začal dělat? Chytl ho pod krkem a začal ho škrtit. A říkal mu, okamžitě mi vrať můj ten dluh, co máš ty vůči mě. A on mu říkal, on ho taky prosil, aby počkal, aby to, že ještě nemá. A víte, co on udělal? Neodpustil mu to. A vrazil ho do vězení. A to se dověděl ten král. A víte, co řekl ten král? Ty jsi zlý otrok. A ty jsi neprokázal milosrdenství, když já jsem ti prokázal mnohem větší. Tak řekl, víš co? Vrátíme to zpátky úplně na začátek. Ty jsi neodpustil, půjdeš taky do vězení. A v Biblii se čte ten 35. verš. Tak i můj nebeský otec učiní vám, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Je zajímavé, že my málo kdy spojujeme nedostatek toho vztahu s Pánem Bohem, který prožíváme, málo kdy to spojujeme s naším vlastním neodpuštěním. A zkusme o tom přemýšlet. Proč se nám třeba nedaří mít dobrý vztah s Bohem? Proč při těch chvalách třeba necítíme Boží přítomnost? Přemýšlejte tady o tomto textu. Často mezi křesťany vzniknou nějaké spory a ty spory trvají 20, 30, 40 let. A možná v paměti jejich synů a dcer dalších 50, 60, 70. A mnohdy ti lidé už ani neví, co se stalo. Co tam bylo, jaké ublížení. Ale v hloubce, někde v srdci to pořád nosí. Mají tam tu hořkost. Mají takové divné chování. Víte, potkáváme v církvi lidi a říkáme si, proč se tak chová? Proč se chová jak idiot? On je nějaký divný. Jako, proč je takový? A možná, že ti lidé v sobě nosí hořkost, zlobu, neodpuštění. A ani neví proč. A je to takový smrad. Je to takový zápach. To chování těch lidí zvláštně způsobí. A když přijdou nevěřící do církve, tak se potom znechuceně odvracejí. Protože neprožili Boží lásku, Boží milosrdenství, dokonce ani v církvi, kde se o tom pořád mluví. Jednou jsem četl takový příběh. Nějaká skupina křesťanů se rozhodla, měli tam ve městě nějakou paní okultistku, ta tam měla svůj krámek, měla tam ty svoje virgule a nějaké karty a předpovídala budoucnost a uzdravovala tam lidi. A oni věděli, že to je špatné, že prostě Pán Bůh si tady ty věci nepřeje, tak řekli, půjdeme do toho krámku k ní a budeme se spolu modlit. Budeme se modlit, aby to nefungovalo, aby věděla, že Pán Bůh je skutečně mocnější. Tak tam šli a modlili se proti tomu, co tam dělala. No, ona si tam pořád dělala s tou virgulkou a pořád jí to fungovalo. A ona se na ně smála a dívala. Říkala, kde je váš Bůh? Teď vám to vůbec nefunguje. Vy jste úplně k ničemu, vy křesťani. A tak oni z toho byli takový zmatení. A ten jeden se modlil a říkal, Pane Bože, jak je to možné? Proč to tak je? A Pán Bůh mu vnuknul takovou věc. Zeptej se, nemáme někdo něco proti sobě? A skutečně, když se zeptal, tak se pak ukázalo, že jedna z těch paní proti tomu dalšímu, co byli v té skupině, něco mu neodpustila. On ji ranil nějakým slovem a ona to v sobě nosila, nedokázala odpustit. I to může být význam těch slov. Čteme to vlastně, nebo známe to z modlitby Páně, tu všichni známe. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Všichni říkáme amen. A když budeme pokračovat dál, tak je tam hned další verš. Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám. Hluboká bolest a dlouhodobě živená hořkost je živná půda pro démony. Pokud nemáte to slovo rádi, můžete říct třeba pro duchovní spoutanost. Římanům 3. kapitola, 14. verš, říká, jejich ústa jsou plná kletby a hořkosti. Židům 12. kapitola, dbejte na to, aby se někdo nepřipravoval o Boží milost, aby vás netrápil nějaký vzhůru rostoucí kořen hořkosti a aby skrze něj nebyli poskvrněni mnozí. Víte, jak vypadá kořen hořkosti? Možná, že si to můžeme ukázat na příkladu o Pepičkovi, kterého maminka poslala, aby donesl chleba. A Pepičkovi se nechtělo daleko do obchodu, tak ona říkala, bydleli někde dole v přízemí, tak říkala, víš co, skoč nahoru do 5. patra, tam bydlí paní Kadrnšková, ona je strašně hodná, ona by nám chleba dala určitě. A tak Pepíček vyběhl a v prvním patře si říkal, to je paráda, nemusím prostě pro chleba do obchodu. A ve druhém patře už si říkal, no, ale nevím, jestli nám vůbec ten chleba bude chtít dát. A když byl v dalším patře, tak si říkal, ona je lakomá, ona nám určitě nedá. A když byl ve čtvrtém patře, on si říkal, ona je zlá. A když přiběhl do 5. patra, zazvonil, vyšla usmívavá paní Kadrnošková a říkala, Pepíčku, co potřebuješ? A Pepíček říkal, sežerte si ten chleba sami. A přátelé, tak funguje kořen hořkosti. Někdy, dokonce nám lidé ani nemusí ublížit. Jenom si myslíme, že se na nás někdo blbě podíval ve sboru nebo doma a my si myslíme, že něco si u nás špatného myslí. A tak se v tom vrtáme a přemýšlíme a víte, co z toho je? Z komára je potom velbout. Na to se nabalují lži a z toho vzniknou pomluvy a někdy z toho vzniknou i zlé činy. A to je kořen hořkosti, který nás často může připravit o Boží milost. Jakub 3. kapitola, 14. verš. Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se a nelžete proti pravdě. To není moudrost sestupující z hůry, ale pozemská, duševní, démonská. 2. Korinským 2.10 říká apoštol Pavel, komu vy něco odpouštíte, odpouštím i já. Neboť i já, cokoliv jsem odpustil, učinil jsem to před tváří Kristovou. A víte proč? Abychom nebyli oklamáni od Satana. Vždyť jeho úmysly nám nejsou neznámy. A už jsme si na začátku říkali, jaké jsou jeho úmysly. Rozdělit člověka od člověka. Rozdělit člověka od Pána Boha. To jsou jeho úmysly. A když to víme, proto nás Pán Bůh, proto chce, aby jsme žili odpuštěním každý den. Další důvod, proč odpouštět, je, že odpuštění proměňuje lidské životy. Víte, když jsem před pár lety jsem byl strašně naštvaný na církev. Úplně jsem těma lidma pohrdal. Říkal jsem si, co to je za verbež v té církvi. To je banda herců a komediantů, co se přetvařují, co nejsou schopni následovat Pána Boha, co si navzájem ubližují a co se v církvi hádají, jestli mají být židle dokola nebo rovně, jestli má být panáček na záchodových dveřích nebo nemá být. A takové blbosti. A byl jsem znechucen. Pohrdal jsem těma lidma. Byl jsem stejný jako oni. A víte, co mi strašně zasáhlo? Já jsem teda odešel z církve a po 6 letech viděl jsem jednou film Bídníci. Možná ho znáte. Je to příběh nějakého Žána Valžána, který dostal 19 let tvrdého kriminálu za to, že ukradl kousek chleba. A tento člověk prošel kriminálem, byl tvrdý, byl prostě byl tím poznamenaný a měl hlad, tak chodil někde, pršelo a zaklepal dveře na dveře u nějaké fary, otevřel mu pán farář On ho pozval dovnitř, dal mu najíst. A když šli všichni spát, víte, co ten Jean Valjean udělal? Šel a vzal mu jeho stříbrné příbory a nějaké svícny tam pobral. Potřeboval si přilepšit, protože věděl, že život je těžký a nevěděl, co bude dál. Tak si to všechno sebral. Samozřejmě, pak ho chytili policajti a dovedli ho zpátky tomu panu faráři. A to, co se stalo, to mi opravdu vyrazilo dech. Ten farář řekl, že mu ty věci daroval. A mě se to strašně dotklo. Já jsem si říkal, jestli toto není křesťanství, co jiného může být křesťanství. Ten pan farář prokázal obrovské milosrdenství a tomu Valžánovi to změnilo úplně život. On se stal člověkem, který pomáhal druhým lidem. A my samotnému Boží milosrdenství změnilo život. Musel jsem se znovu vrátit do církve a musel jsem odpustit lidem. Další důvod, proč odpouštět, je, že odpuštění nás může vysvobodit ze svěráku vlastní nenávisti. Četl jsem jednou takový příběh a já si ho už přesně nepamatuju, jak to tam bylo, ale vím, že manžel s manželkou se pohádali o to, že ta žena koupila kilo cukru a koupila ho jenom o pár korun víc, než prostě se běžně kupuje. Teď kupujeme cukr v akci za, já nevím, 16 korun, ona ho prostě koupila za 20. Oni se kvůli tomu zhádali, kvůli takové kravině se zhádali úplně do krve. A tam se píše, že 40 roků spolu potom nepromluvili. Žili v jednom srubu a nepromluvili spolu. Nepomlouvej mě. A já ti odpouštím. Oni spolu nepromluvili po 40 roků. A řekli byste, je to v pohodě. Prostě teď vlastně neřvou po sobě, mají takovou klidnou domácnost. Ale pod povrchem to tam bublalo. A víte, co se stalo po 40 letech? Ten chlapík vzal motorovou pilu a rozřezal ten jejich dřevěný barák na půlky. A řekl, to je tvoje půlka, to je moje, už s tebou nechci mít nic společného. Chápete to po 40 letech? Pokud odpustíme, tak se můžeme vysvobodit z vlastní nenávisti. Když neodpustíme, tak se můžeme uvěznit v nějaké minulosti. A to ovlivňuje náš život dál a nejsme schopni jít dál. Odpuštění může zastavit takový ten kolotoč toho obvinování a bolesti, kterou to způsobuje. Ona říká, nedokážu pochopit, jak si mohl zapomenout na narozeniny své matky. A on říká, no nemáš náhodou na starost tyhle věci ty? A on říká, neskoušej to na mě hodit, je to přece tvoje matka. On říká, minulý týden jsem ti řekl, aby si mi tady tyto věci vždycky připomínala. Přeskočilo ti, ty si nejsi schopný ani zapamatovat narozeniny své matky. On říká, proč bych si to měl pamatovat, od toho mám přece tebe. A tak ten dialog může pokračovat dál a dál, až do nekonečna. Dokud někdo nevystoupí, dokud někdo nezastaví. Galackým 5. kapitola 15. verš. Jestliže se však navzájem koušete a požíráte, hleďte, abyste nebyli jeden druhým pohlceni. Vy, co jste vzdělanější víc než já, tak určitě víte, že Tataři se kdysi vyřádili na Chorvatech v bitvě o Kosovo. Ve druhé světové válce naopak Chorvati zmasakrovali spoustu Srbů. A v nedávné době, to si určitě všichni pamatujete, zase Srbové znásilňovali a mrzačili Chorvaty. A možná jednou, až povstanou děti tady těchto zmrzačených a znásilněných, tak se budou zase znovu mstít na Srbech. Jak jsem říkal, 70x 7x, že máme odpustit, tak si o tom ještě čteme někde jinde. Čteme si to v Genesis, kdy Lámech zabil nějakého mladíka a říkal, moje pomsta bude 70x 7x větší. A jak jsme si říkali, je to pomsta, která nemá nikdy dost, která vás nikdy neuspokojí. Pořád ve vás křivda roste, pořád potřebujete se mstít, ještě máte málo. A roste to až do nelidských do hrůzných rozměrů. Proto máme odpustit. Tak, máme 4 hodinky, takže poslední věc. Chtěl bych ještě říct, co odpuštění znamená, nebo co odpuštění je a co odpuštění není. Aby jsme neměli nějaké falešné představy. Chtěl bych říct, že odpuštění je především rozhodnutí naší vůle. Není to nějaká citová záležitost. Víte, když máte s někým špatný vztah, když prožíváte bolest, těžko budete cítit, že ho máte odpustit. Je to věc rozhodnutí. Musíte se rozhodnout. Ale i ty city jsou důležité. A k tomu se ještě vrátím. Necháme se to úplně nakonec. Odpuštění znamená, že nečekám, až si ten druhý to naše odpuštění zaslouží. To by se nemusel nikdy dočkat. A víte, co říká, nebo co udělal Ježíš, když visel na kříži? Oče, odpustím, oni nevědí, co činí. A když kamenovali Štěpána, když se do něho trufovali šutrama, a když už byl tak dobitý, že padl na kolena, tak zvolal velikým hlasem. Pane, nepočítej jim tento hřích. Nemáme čekat. Odpuštění není, že čekáme, až si ten druhý nějak u nás zaslouží, že bychom mu měli odpustit. Odpuštění také neznamená, že když odpustíme, že to, co nám ten druhý udělal, že to je vlastně správné. To nikdy neznamená. Jenom to znamená to, že jsme se rozhodli ne pro odplatu, ne pro soud, a že to předáváme Pánu Bohu. V Římanům ve 12. kapitole si můžeme číst: Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Nemstěte se sami, milovaní, nýbrž dejte místo Božímu hněvu, neboť je napsáno: Mně patří pomsta, já odplatím, pravý Pán. A co máme dělat, když se teda nemáme mstít? Jestliže tvůj nepřítel má hlad, dej mu najíst, a má-li žízeň, dej mu napít. Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Odpuštění je strašně těžké, protože to je nepřirozené, nelogické. Je to proti všemu. Je to z našeho hlediska to blbost. Prostě my bychom rádi jakoby vyrovnali si ty účty, nějak to prostě dořešili, aby bylo všecko správně. A víte, co dělají někteří lidé? Že si tu bolest, že si tu urážku, že si to živí v sobě. Že to masírují, pumpují prostě do toho nový život a udržují to v sobě. A prožívají takovou sebelítost. A víte, co se nakonec stane? Že ta sebelítost jim dělá příjemně. Je to vlastně taková duševní onanie. Prostě to je, je to příjemné. Já trpím, je to příjemné. Dokud se neřekneme sebelítosti, tak neprožijeme sami tu svobodu, svobodu toho odpuštění. Přečtu vám to, co jsem napsal ve svém úvodníku, vy, kteří jste to nečetli. Jeden mladý německý básník, velice nadaný, tak se o něm říká, že mu pomstychtivost zničila život. A on napsal v jednom takovém článečku, napsal: Moje povaha je na nejvýš míru milovná. Stačí mi prostá chaloupka, slušná postel, dobré jídlo, květiny před oknem a několik stromů na zahradě. A k úplné spokojenosti by mi stačilo, kdyby na těch stromech viselo 6 nebo lépe 7 mých protivníků. Odpustil bych jim všechno, co mi udělali, z celého srdce. Přece máme odpouštět našim nepřátelům. Ale teprve tehdy, až by viseli. Odpuštění znamená, že odplatu necháváme Pánu Bohu, že se jí vzdáváme. Stáváme se také člověkem, který není obětí. My si často představujeme, že odpustit je to taková slabost prostě. Odpouštějí jenom slaboši, že z něčeho chceme vycouvat. Jsem už takový chudák, prostě trpím jako zvíře a ještě k tomu musím odpustit. To není pravda. Nejsi ani zvíře, ani chudák. Jsi Boží dítě a máš schopnost odpouštět druhým. My jsme měli jednoho kolegu v práci a on se strašně vždycky rychle rozčílil. A my jsme se bavili tím, když jsme neměli co dělat, že jsme říkali, co budeme dělat. pojďme za Márou. Trošku ho poštenkrujeme. A on vždycky strašně vypenil. A my jsme z toho měli obrovskou radost. A mu stačilo strašně málo, úplně strašně málo. A my jsme už se předbíhali v tom, kdo ho prostě dokáže rychleji vytočit. A dokázali jsme se ho nastartovali do 15 sekund, prostě co jsme za ním přišli. On byl slaboch. On okamžitě vybuchl. On okamžitě na vás valil prostě svůj hněv. Ale největší síla, a já věřím, že to je i boží moc, je schopnost odpustit navzdory tomu, že se vám někdo posmívá, že na vás plive, že vám uráží a že vám ubližuje. To je boží síla. Odpuštění neznamená, že musíme bez mrknutí oka trpět neustále opakující se hřích druhého člověka. Víte, jak je to těžké, když někomu odpustíte a teď si říkáte, ale co bude zítra? Co bude za týden? Teď on mi znovu ublíží. Tolerovat hřích druhého je výsměch odpuštění. My potřebujeme odpustit a pak potřebujeme stanovit nějakou hranici. Ale hranici tomu člověku můžeme nastavit teprve tehdy, až sami odpustíme, až jsme sami uzdraveni. Protože jinak ty hranice nastavíme buď široké, anebo hodně úzké. Odpuštění také neznamená, že minimalizujeme zlo, anebo že prohlašujeme toho druhého za nevinného. Já mám takovou špatnost. Já mám strašně rád svoji manželku. A ona někdy přijde, jsou to sváteční chvíle, a říká, prosím tě, nezlob se, nebo to mi odpust. A víte, co já říkám? Nic se nestalo, všechno je v pořádku. A není to pravda. My bychom měli prostě se naučit dívat na věci pravdivě. Ano, toto bylo špatné a já ti odpouštím. A tak to má být, tak je to správně. Jak to říkali v tom filmu, že? Odpustit neznamená zapomenout. Přišla za mnou jedna paní a říkala mi, já nemůžu odpustit, já to nedokážu odpustit. Já říkám, a proč? Rozhodla ses, řekla jsi to Pánu Bohu, modlila ses, vydala jsi to. Jo, ale já si to pořád pamatuju. Já si pořád pamatuju, prostě, co mi ta paní udělala. V Židům 10. kapitole 17. verš. Pán Bůh říká, na jejich hříchy a jejich nepravosti už nevzpomenu víc. Víte, co to znamená? Že Pán Bůh se rozhodl, Pán Bůh není někdo, kdo zapomíná. Je to vševědoucí Bůh, on ani zapomenout nemůže. Ale Pán Bůh je někdo, kdo se rozhodl, že ty hříchy proti nám už nepoužije. A to znamená, že my se rozhodujeme, že když nám někdo ublížil a my jsme mu odpustili, že už víc prostě proti němu nebudeme ty věci vzpomínat, nebudeme ho pomlouvat, nebudeme to všude říkat, dívejte se, to je prostě takový ten a ten. Rozhodli jsme se, že na ně víc nevzpomeneme, na ty hříchy. Slyšel jsem o jedné ženě, která byla zneužívaná svým otcem a musela mu odpouštět několik let. Neznamená to, že by neodpustila poprvé. McLung ve své knize Otče z jedno nás píše nebo říká toto. Odpuštění je proces. Někdy jsme hluboce zranění a vyžádá si určitý čas, než se rány zahojí. Odpuštění je pak cosi jako pravidelné čištění rány, aby se mohla úplně zahojit. Vrátím se ještě k těm emocím. Říkal jsem, že odpuštění je rozhodnutí, ale my potřebujeme se naučit odpouštět úplně celé. My potřebujeme vědět, proč odpustit, potřebujeme udělat rozhodnutí, ale potřebujeme taky cítit, že jsme odpustili. A někdy se stává, že odpustíme jenom na úrovni toho rozumu, toho rozhodnutí, té hlavy. Ale náš život pořád ovlivňuje bolest, smutek, hněv, strach, stud z toho, co se nám stalo, nebo co to v nás vyvolává. A my se potřebujeme zabývat i tou citovou rovinou, potřebujeme být uzdraveni i v tomto, aby to odpuštění bylo úplné, aby bylo na úrovni rozumu, vůle i našich citů. A pokud náš život opravdu ovlivňuje hořkost, bolest, sebelítost, a odpouštíme a nevíme si s tím rady. Zkuste vyhledat někoho, kdo vám může poradit i v těchto věcech. Odpuštění totiž neznamená, že my popřeme tu bolest, kterou cítíme. Často se to v křesťanství děje, že tak je to správně, tak to musí být, prostě odpustím a teďka radujeme se v Pánu všichni, nasadíme si ten úsměv a přesto cítíme bolest. A nosíme masku. A ten náš život ovlivňuje bolest, kterou cítíme. A nejhorší a nejtěžší věci, kdy máme odpouštět, nebo musíme odpouštět, je od lidí, kteří jsou nám velice blízko. Jsou to naši rodiče. Jsou to naši rodiče, kteří nám mají prokazovat lásku, kteří nám mají prokazovat přijetí, kteří nás mají chránit. Oni nám ukazují, oni jsou první, kdo nám ukazují, jak nás miluje Pán Bůh. Jsou to naši blízci, naši partneři. Jsou to lidé, kteří stojí někdy v autoritě, máte k ním důvěru, oni vám ublíží. A tam je to moc bolestivé. A člověk se potřebuje vyrovnat i s těmito pocity. Bible říká, hněvejte se a nehřešte. Nedávejte místo ďáblu. A my si to často spojujeme s tím, že dávat místo ďáblu je hřešit, hněvat se, prostě to je špatně. A tak se prostě nehněváme, tak my ty své pocity radši potlačíme. Protože to není správné. Ale Bible říká, hněvejte se. A víte, že když se nebudete hněvat, když to v sobě necháte, že můžete stejným způsobem dát místo ďáblu. 1. Petrova 5, 7 až 10. Všechnu svou starost svěřte jemu. Vždyť jemu na vás záleží. Probuďte se, mějte se na pozoru. Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Místo toho, abychom svoje emoce, svoje bolesti složili na Pána Ježíše, aby jsme mu je dávali, tak je zakrýváme, dusíme je v sobě. A víte, co to udělá za čas? Víte, co udělá pára v hrnci, když vy pořád máte zavřenou? Jak to uteče? Možná je to úplně stejné, jako když se nafofrujete fazolema. Teď to ve vás vře, chodíte opatrně, děláte opatrné pohyby, aby vám náhodou ty emoce neutekly, ale v jednom nestřeženém okamžiku se pohnete rychle a emoce vám utečou. A tak je to úplně stejné. My v sobě nosíme zranění, nosíme v sobě bolest, usmíváme se, tvrdíme, že je všechno v pořádku, ale stačí, když se někdo jen malinko dotkne vaší bolístky, ani to nemyslí úmyslně, jenom se to ve vás vyvolá a vy to vylejete na něho. Vy vylejete ten hněv. Přečtěte si za domácí úkol žalm 69. A to je úžasný žalm. Víte, co tam žalmista David dělá? On tam Pánu Bohu říká, jak se cítí mizerně, jak je mu zlé, co všecko prožívá, co mu ti lidé způsobili. A potom, vy jste řekli, to nemůže být ani křesťan, On je tam proklíná, on tam na ně nadává, svolává na ně boží hrůzu, prostě, aby se jim Pán Bůh pomstil. A víte, co dělá v zápětí? Chválí Pána Boha. Je úplně divné, co? Není to divné, protože on to své trápení, ty své bolesti, on to vylel Pánu Bohu zpátky. A najednou je svobodný člověk. Je uzdravený člověk. Čím častěji to děláme, tím jsme svobodnější. Úplně na závěr, a to jsem chtěl ještě spoustu věcí stihnout. Vám přečtu z Lukáše ze 6. kapitoly 27. až 28. verš. Ale vám, kteří slyšíte, pravím vám, milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají. Modlete se za ty, kteří vám činí příkoří. Já si osobně myslím, že žehnat lidem, kteří nás jakýmkoliv způsobem utlačují, ubližují nám, že to je to nejobdivuhodnější dílo, které jako křesťané můžeme dělat. A věřím tomu, že pokud se odpuštění stane něčím pro nás naprosto normálním, přirozeným, pokud se to stane naším životním stylem, že vstoupíme do svobody Božích dětí. A já bych vám to strašně moc přál. Nevím, jak to tady chodí. Říkali mi, že mám za hodinu skončit. Nevím, jestli ještě prostor pro nějaké otázky nebo něco. Pokud už není, tak pokud budete chtět si povídat, rád s kýmkoliv si popovídám na tady toto téma.